Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką sako viešpats. Paimsiu šakelę nuo aukštojo kedro viršūnės ir pasodinsiu. Iš jo viršūninių ūglių nulaušiu liauną šakelę ir ją pasodinsiu ant aukšto užmatomo kalno. Izraelio kalno viršūnėje ją pasodinsiu. Jie išsišakos ir ves vaisius, išauks į kedrą puikuolį. Po juo visokie paukščiai galės gyventi, jo šakų pavėsyje visokie sparnuočiai galės saulės duoti. Visi lauko medžiai pažins, jog aš, viešpats, aukštą medį pažeminau, o žemą paaukštinau. Žaliuojantį medį nudžiūdau, o nudžiuvelį atželdau. Aš, viešpats, tai pasakiau ir padarysiu. Tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošti apleisti kūno būstinę ir eiti pas viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra daręs, gerą ar blogą. Tai Dievo žodis.
Kiekvienas, kas jį suranda, gyvuos per amžius.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus kalbėjo minioms. Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau subrendusi grūda varpoje. Derliui prinokus žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga ir tampa didelis, didesnis už visas daržoves. Išleidžia plačias šakas, taip kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skirium viską išaiškindavo. Girdėjote Viešpaties žodį. Išgirdę šiandienos Evangeliją, taip pat perskaitę Evangelijas keturias, kurias turime Naujajame Testamente, atpažintume, kad Jėzus dažniausiai kalba apie Dievo karalystę, kuri po teisybę atrodo nelabai yra ir toks aiškus dalykas. Ką Jėzus nori mums labiausiai pasakyti? tai turėtume sakyti, ko gero, kad labiausiai Jėzui rūpi, kaip mums sekasi įžengti ir išlikti Dievo karalystėje. Dievo karalystės įsivaizdavimas dažnai gali būti ir klaidingas, nes ji suvokiama tik kaip pomirtinis gyvenimas tiems, kurie yra geriečiai. Kai Jėzus kalba apie Dievo karalystę, tai nelabai panašu, kad kalba apie pomirtinius dalykus. Nes pavyzdžiui, jisai sako savo mokiniams kitoje evangelijos vietoje, kad jau ir dabar yra jūsų tarpe tokių, kurie jau yra Dievo karalystėje. Esame Jėzaus kviečiami daryti žingsnį evangelijos akivaizdoje. Nes Dievo karalystė evangelijoje reiškia pirmiausia santykį su Dievu. Būti Dievo karalystėje pagal evangeliją reiškia būti tam tikram santykį. Kai Kristus sako, aš atėjau žmoniją vesti į naują ryšį su Dievu, jis šitam santykiui duoda pavadinimą. Tai ir yra Dievo karalystė. Koks tai yra santykis? Tai leisti Dievui būti viešpačiu mano gyvenime, gyventi pagal jo tvarką. Tai yra sunkus ryšys su Dievu, būti ypatingai šiandieniniam tokiam ryšį, šiandieniniam žmogui. Kai mes labai branginame savo laisvę ir labai greit jaučiame, kai kas nors į tą laisvę mūsų kėsinas. Pavyzdžiui, kai mes šiandien kalbame apie santykį su Dievu, tai vyraujantis ryšys su Dievu yra ir toks. Kai žmogaus ir Dievo nuomonė sutampa, tada žmogus sako, aš esu tikintis, man gerai, Dievas tegul būna. Bet kai šitos nuomonės pradeda skirtis ir dar jis ima ir pareikalauja kokios nors aukos, tada žmogus sako, aš kitaip tikiu, šiek tiek negu mane kviečia Dievas, kitaip negu sako bažnyčia. Dievas mane supras juk, jis yra gailestingas, jisgi žino mano situaciją. Ir man čia savęs per daug apsisunkint nereikėtų. Tos vietos, kurios paprastai reikalauja žmogaus aukos, pavyzdžiui, bendra malda namuose, šiandieną iššūkis yra bendra malda bažnyčioje. Kai žmogui reik melstis asmeniškai, tai kur kas paprasčiau. O kai reikia drauge melstis, čia jau reikia aukojimosi. Nes reikia laiką paskirti šitai maldai. Bet kaip neišeina čia tiesiog būt, kad galėtume kartu melstis, ji turi būti malda ir parinkta, ir sutvarkyta. Ir čia sunku aukotis dėl bendro dvasinio augimo. Jėzus šiuo atžvilgiu yra labai reiklus. Šis santykis su Dievu anaip tol, ne kiekvienam ir prieinamas. Pavyzdžiui, Jėzus sako, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, negali būti Dievo mokinys arba nevertas manęs. Kitoje vietoje sako, jeigu jūs savo teisumu neviršysite kitų žmonių teisumo, tai jūs net neįeisite į Dievo karalystę. O ką jau kalbėti apie išlikimą joje. Vienas iš būdų, kaip jis mus kviečia į šitą artimą santykį, yra būtent palyginimai. Jis šneka, atrodo ir keistai, šiandieną apie grūdus ir garstyčias, apie aplinkoje esančius, elementariai vykstančius dalykus. Taip jis mus mėgina įvesti į santykį su Dievu. Jėzui palyginimas yra tarsi rėtis. Daug žmonių girdė tą patį palyginimą. Ir vieni iš jais padarė apsisprendimą Dievo akivaizdoje, kiti manys. Na ir migla ir vėjai kažkokie evangelijoje šiandien. Nieks neaišku. Tai bus ir po šitų mišių. Daliai šis žodis prabyla, daliai šis žodis taip ir liks neperkastas. Pirmajam palyginime Jėzus sako, kad santykis su Dievu yra kaip sėklos sėjimas. Svarbu mūsų pradžia, mūsų apsisprendimai, kaip ir sėjėjo apsisprendimas sėti. Pavyzdžiui, tu turi grūdų, tu galėtum juos sumalti ir turėti giduonos, o tu grūdą beri į žemę. Panašiai yra su santykiu. Atrodo, kad iš jo gali kažką gauti, bet jeigu ryštiesi atsisakyti naudos ryšio ir pradedi savo ambicijų laidojimo nesavanaudiškumo žingsnius, tai yra galimybė išsaugoti rimtam santykiui save net ir su Dievu. Jėzus sako, kad pabaiga tokio santykio yra būtent pjūtis. Tai yra auka, kurios kiekviename santykyje reikės. Galime paimti bet ką, santykius šeimoje, draugų rate ir kitus santykius, jeigu ryštiesi nesavanaudiškam santykiui su kitu žmogumi. Galiausiai tame santykyje reikės aukos. Jėzus taip ir sako, pradžia yra sėjimo laikas, pabaiga yra kaip pjūtis santykyje. Ir galiausiai tai reiškia, kad kiekvienas santykis turi galimybę būti vaisingas, atnešti tinkamus vaisius. Antrame palyginime Jėzus drąsina savo mokinius kreipti dėmesį į nereikšmingus dalykus, į smulkmenas šiame ryšyje. Nes aišku, kad galime save apgaudinėti, ilgėtis pavyzdžiui didingų dalykų, spindulingų santykių, dovanų ypatingų Dievo ar panašiai. Ir staiga apleisti tai, kas yra patys pagrindiniai dalykai. Tai, kas yra šio santykio stuburas. Jėzus sako, kas dažnai šie dalykai yra juk patys svarbiausi. Jie atrodo kartais kaip patys nereikšmingiausi. Jeigu kipšas kada nors norės mus sugundyti, kam nors, negi jūs manot, kad jis atėjęs per mintis mums sakys, čia labai svarbus dalykas, dabar tu nusidėk labai svarbiam dalyke. Jei jis kipšas ir turi proto, jis niekad taip nepasakys. Jisai visuomet pačius svarbiausius dalykus mūsų gyvenime apvers aukštinkojom, rodydamas, kad jie visiškai nesvarbus, nereikšmingi, kad jie yra netgi ir nebūtini. Tai šiandiena yra Jėzaus antroji pamoka. Jis sako, žiūrėkit į garstyčios grūdo dydžio dalykus. Nes ten yra pati esmė tuose dalykuose. Kasgi sugebėtų šitaip intensyviai gyventi, kreipdamas dėmesį į mažmožius, be sakramentų, be gyvos maldos, neįmanoma taip gyventi. Tai ne šiaip savo pareiga, tai būdas, kaip šitame santykyje su Dievu būti, o kartais ir ištverti. Nesusikurti patogaus Dievo ir atrasti religijos atmainą, o būti ištikimiems Dievui, kuris save apreiškia per savąjį žodį, kuris save apreiškia per sakramentus, kuris save apreiškia, kai mes esame atviri jo akivaizdoje. Žvelkime į palaimintojo Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę. Atpažinkime jo visišką atsidavimą gyventi ne pagal savo, o Dievo valią, kurią pažinęs per Evangeliją, sakramentus, maldą, dieviškos meilės liūdėjimą, kviečia ir mus būti gyvais Dievo meilės, tiesos ir jo vilties nešėjais. Teofilius paprastuose tikėjimo grūdeliuose sudarė Dievui sąlygas savo gyvenime užauginti tai, ko nesugebėjo iš jo gyvenimo ir pašaukimo išrauti kiti. Ir tokiu būdu atnešti tinkamą derlių Dievo karalystės pjūčiai. Žvelkime į Teofilių, kuris negimė su tam tikrų charakterių, kuris negimė su tam tikrom Dievo vaiko vertybėm. Teofilius buvo paprastas žmogus, paprastas vaikas, kuris gyvenimo buvo išbandytas. Ir vis dėlto atradęs kiekviename žingsnyje tikėjimo garstyčios grūdą, būdamas ištikimas išpažinti, maldoj, Eucharistijoj, artimo meiliai, kad ir kiek matytų kitą sužeistą, jis stengiasi nesužeist, bet mylėti. Atpažinkime, kad Teofilius toks negimė, bet jis buvo atviras Dievui, atviras visu savimi. Atsiverimas Dievui jo gyvenime tai yra laimėjimas Dievo karalystės. Ne tada, kai sustojo jo širdis, bet laimėjimas Dievo karalystės čia žemėje. Kai jis buvo vaiku, kai buvo suaugusiu, kai buvo klierikų, kunigų, vyskupų, kai jis buvo tremtiniu, kai jis buvo garbingo amžiaus sergančių žmogumi. Kiekviename žingsnyje, kiekvienoje situacijoje jis glaudėsi prie viešpaties. Mes esame taip pat gyvenime išbandomi. Mes taip pat esame šio pasaulio, taip pat kipšo gundomi. Bet mes turime užtarėją ir pavyzdį, kad verta aukoti savo širdį viešpačiui, kad verta joje atrasti tiesą, gyvenimo prasme, savo kaip Dievo vaiko kelionę. Dėkokime viešpačiui už šitą malonę, kad turime pavyzdį ir kartu pat žvelgdami į jo gyvenimą, į jo atvirumą Dievui, į kitų šventųjų gyvenimą. Atsiliepkime ir būkime tie Dievo vaikai, per kuriuos ateina Dievo malonė. Ateina mums ir kartu tiems, kuriuos mes sutinkame, kurie ieško Dievo, kurie beldžiasi iki Dievo, kurie klausia Dievo, kurie ieško atsakymų. Teofilius neatėjo iš kažkur, nenužengė savo šventumu iš dangaus. Jis gimė mūsų šeimose, mūsų tarpe, tam, kad paliudyti įmanomas šventumo kelias. Jo gyvenimas parodo, kad tame kelyje yra išbandymų, bet jo gyvenimas kartu parodo, kad jis laimi Dievo karalystę, glausdamas prie vienos širdies, klausydamas vienos išminties, atradęs tiesą tarp visų tiesų. Ir to širdies vardas yra Jėzus.